Күлшат қалғалай, қолдарына чип тағып жатыр. Бәрімізге осылай обязательно чип тағады. Қазір 30-на дейін бәрі қарсы тұрса, может нетпейді. Заң шығады дейді ғой. Бүкіл қалықты чипировать етеді, бүкіл қалықты нетіп отырады. Енді робот сияқты, бізді робот сияқты қылғалы жатыр. Сол қолдарымызға бәрімізге чипирование жасатады. Сонан кейін вакцина жасатады. Вакцинаның ішінде уы жібереді екен адамдарға неше түрлі істегелі жатыр. Сол мына мен жібергенді бәрін білетін нелеріңе таратып жібер тез. Тарат десе жіберсек, бүкіл интернетке тез тарап кетеді.